Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінську з одноденним візитом знаходився керівник російського уряду Віктор Зубко. Гэты візит перш за все зв'язали з абмеркаванням російської ціни на газ. За перамовами сачыў Уладзімир Глот.
Александр Лукашенко, прымаючы Віктора Зубкова, заявіў, што эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі развіваюцца з унікальнай інтэнсіўнасцю, у адрозненне ад часоў прэм'ерства Міхаіла Фраткова, калі паводле Лукашэнкі пытанні ўзнікалі на роўным месцы. Гаворыць Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют и во внешней торговле, в связи особенно с позиции американского, даже не партнера, американского президента и правительства, что глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочинениях застается цена на российский газ для споживцов в Беларуси. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі, у часе сустрэчы Віктара Зубкова з ягоным беларускім калегам Сергеем Сідорскім закраналася газавае пытанне. Роўна праз 10 дзён скончыцца дзеянне той часткі пагаднення з «Газпромам», якая ўсталёвае кошты расійскага газу. Цяпер Беларусь купляе газ за 119 даляраў за 1000 кубоў. З першага красавіка кошт, згодна з дамовай, трэба перагледзець. Па выніках перамоваў Віктор Зубков заявіў, што газавыя пытанні Беларусі трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі і што створаныя ўсе ўмовы для ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў гэтай галіне. Разам з Віктарам Зубковым сёння ў Мінску знаходзіўся намеснік кіраўніка расійскага газавага манапаліста Андрэй Круглоў, які вёў перамовы ў Белтрансгазе. На пытанні журналістаў, ці пагадзіцца «Газпром» на тое, што кошты газу для Беларусі насуперак дамове сёлета не зменяцца, намеснік кіраўніка расійскага канцэрну даў наступны адказ. Пры вызначэнні коштаў газу для Беларусі «Газпром» зацікаўлены ў пераходзе на прынцып роўнапрыбытковасці бізнесу. Але мы пагодзімся з рашэннем, якое дасягнуць урады дзвюх краінаў. Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тетяна Маньонак упэўнена, радикальных падвышэнняў коштаў пакуль не будзе.
Трэба мець на ўвазе Зубкоў апошні раз узначальвае склад расійскага ўрада, таму што прыйдзе новы ўрад. І я так мяркую, што ўсё ж такі нейкага такога рэвалюцыйных нейкіх зменаў у сітуацыі не павінна адбыцца, таму што ў любым выпадку ўсё ж такі прыйдзе новы ўрад, і ўжо ён павінен узгадняць гэту эканамічную палітыку і ў газавым пытанні.
Лічыць Тацяна Манёнак. І як заявіў сёння пазней намеснік кіраўніка міністра эканамічнага развіцця Расіі Андрэй Белавусаў, які ўваходзіў у склад расійскай дэлегацыі, цана газу для Беларусі ў другім квартале 2008 году будзе 128 даляраў за 1000 кубоў. Белавусаў падкрэсліў, што гэтая лічба вызначаная паводле раней узгодненай формулы разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Поўным абсурдам назваў выказванні прэзідэнта Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Гайнц Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Нагадаю, што учора ў часе размовы з журналістамі аўстрыйскага агенцтва беларускі кіраўнік сказаў наступнае, цытую: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як і ў Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Перадае Алена Струве.
Паводле генеральнага сакратара аўстрыйскай міжнароднай амністыі Гайнца Пацельта, гэтая арганізацыя, у адрозненне ад беларускага лідара, не займаецца параўнаннямі ўзроўню дэмакратыі ў розных краінах. Аднак і без усялякіх параўнанняў сітуацыя з дэмакратычнымі каштоўнасцямі ў Беларусі выглядае вельмі складанай і небяспечнай.
Гэта тычыцца і свабоды слова, і смяротнага пакарання, і пераследу апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, незалежных арганізацыяў. Зразумела, парушэнні правоў чалавека ў гэтых галінах здараюцца і ў Аўстрыі, а таксама ў іншых краінах Еўразвязу. Аднак у любым выпадку яны не такія брутальныя, сістэматычныя, працяглыя і частыя, як у Беларусі.
Кейнесфальс ін дызім аўзмас сістэматыш, брутал, дауэрхафт і хэфік сін.
Спадар Пацельт, звертаюся я до свого суразмовця. Учорашнє інтерв'ю білоруського керівника австрійському агентству АПА викликало велику реакцію серед білоруських блогерів. Інтернет у Білорусі бодай що єдина медійна простора, де можна спокійно обміркувати ті інші виказування білоруського керівника. Так ось навідники білоруських правооборонних сайтів переважно критикують теперішню позицію Австрії, австрійського бізнесу у дочиненні до білоруського режиму.
Міжнародна амністія неодночі попереджувала австрійських предпримальників, що легко облутатися в ситуацію з тяжкими порушеннями права чоловіка, коли робиш гешефти з білоруською державою. Покільки гэтая держава систематично порушає основні права і свободи білорусів. Адмислове попередження з гэтай нагоди ми зробили керівнику австрійського телекому. Компанія сапраўды трапіць у цяжкае становішча, калі на просьбу беларускіх уладаў выдасць патрэбную інфармацыю пра сваіх кліентаў. Мы звярнулі ўвагу і кіраўніцтва аўстрыйскага Райфайзенбанку на тое, наколькі небяспечна выдаваць крэдыты беларускаму рэжыму. З дапамогай гэтых грошай можа быць прафінансавана далейшае парушэнне правоў чалавека.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Ганс Пацельт, генеральний секретар австрійської філії Amnesty International. Этими днями у гонор юбілею БНР многие громадские организации, политичные партии и рухи проводят шматлікі творчие и мастацкие імпрези. Серед новинок – агульнонациональная диктовка, якая, поводля задумы организаторов, повинна продемонстрировать супольную повагу до национальной самобытности. Больш подробязна Галина Бакунчик.
У Менской сядзібе партии БНФ отбылась вечарына-концерт памяти Кастуся Калиновского, присвеченная годовине трагичной гибели змагара за волю 21 сакавіка 1864 году. Гэта так само одна з шэрагу мастацких акцій да юбілею Беларускай Народной Республики, бо Кастусь Калиновский – один з тих, хто наближав БНР, каже активіст молоді БНФ Франак Вячорка.
Завтра імпреза протягнеться у вигляді відкриття вистави «Суполки погоня» до 25 сакавіка. Завтра запрошаємо молодь білорусів прийняти уділ у екскурсії по пам'ятних місцях Білоруської Народної Республіки в Мінську. Збор 12 годин коля помніку Янки Купали.
Завтра ж сябри меморіальної секції Товариства охови помніків ушанують пам'ять створальників БНР і відвідують місцини, зв'язані з гэтай подією. У гонор 25 сакавіка у неділю відбудеться агульнанаціональна диктовка. У Мінську з 11 години раніці до 18 вечора вона буде проходить у сядзібах Товариства Белорусской мови і партии БНФ, каже один з ініціаторів акції Владимир Подгол.
Кожну годину пишеться диктовка, міні-імпреза поетична, потім міні-прес-конференція для журналістів, верники, католики, протестанти, хто за Пасхи не змог взяти удел у неділю, і вони зможуть прийти в понеділок Палат мастацтва. 16.30. Там буде писати батьківщина і мастаки суполки погоня.
Напередодні юбілею БНР Інститут національної пам'яті проводить урочистое поседжение. А найзначнейшей акцией повинно стать шествие до помнику белорусских письменников и историчных будинков, связанных с БНР, хоть Менгарвыканкам и не дал дозволу на гэты маршрут, говорит сустаршыня аргкомитету святкования мастак Алексей Марочкин.
Мы повинны ушановать наши святыни, такие особенные помники. Хопить уже ходить разными стежками. Мы подкресливаем, что это мирное шествие. Что мы хотели, как на нас не нападали, не разрывали стяги, и тем более многие люди будут идти с портретами Купала, Голос, тетка, Богданович. Во всяком разе, я так думаю, что 25 соковика пройдет годно и будет святочно, и будет цивилизовано, и будет хорошо.
Говорю Алексей Марочкин. Нагадаю, что на 25 соковика у столицы запланированы митинг и шесть с нагоды юбилею обвящения БНР. По воле подаденной заявки удельники повинны были сбираться у 18 годин на площади Куба Колоса перед будинком филармонии, пройти по проспекте Незалежности до улицы Володарского, а затем по улице Городский вал Максима Богдановича и Янки Купалы, ускласти кветки до помников Якубу Колосу, Янку Купалу, Максиму Богдановичу, Адаму Мицкевичу, а так само до дома, где отбылось обвяшение БНР. Учора заявники акции отрымали рашение Менгарвыканкаму, поводле якого шесте, дозволенное по іншым маршруте, от Академии наук до площади Бангалор. Ну а сёння падчас наведвання оперы Александр Лукашенко ухвалил распоряджение о пераносе помника Максиму Богдановичу. Тим часом некоторые молодевые активисты день 25 соковика проведут за кратами. Сегодня суд чыгуночного району Гомелю засудил активиста оппозиции Андрея Тянюту на 10 суток арешту. Подробязности у Вячеслава Кулика.
Андрей Тянют рассказал в суде, что его затримали вчера около 8 годин вечера. Со слов юнака, на улице его сустрели неведомые у цивильным. Один из них повалился и начал кричать, что нібито его сбивает оппозиционер. Тут же з'явилися милиционеры и затримали юнака. На судовом посиджении присутствовала своячка осудженного Мария Тянюта. Яна удокладняє.
Тянют сказал, что эту провокацию, лишь провокация спецслужб. Тоді суддя спитався, а яке дочинення ви маєте до спецслужби? Я говорю, тому що 25-та пройде день волі, я збирався там присутнічати, тому мене і закрили.
Раней у Гомелі був арештований активіст опозиції Константин Жуковський. У городському парку він роздавав людям віншувальні поштовки у гонор 90-годзя БНР. Правооборонця Леонід Судаленко лічить, що таким чином у Гомелі починаються превентивні затримання напередодні 25 соковіка.
По такой же схеме у Владимира Кацора уже три раза садили, коли подъезда до його підходили незнайомі, чи то закурить просили, чи то ще чогось підходили, а потім кричали, чому ти мене б'єш, відкуль міліціянти з'являлися одразу ж по хвилину, і, як звичайно, вони виступали свідками у суді, і це тоді розцінювалося як звичайна хуліганка.
Не глядячи на переслед з боку міліції, гомельські сябри опозиції заявляють про наміри прийняти уділ у акції 25 соковіка.
Про хвилину ви почуєте успоміни одного з удільників палаткового лягеру на Кастришницькій площі у Мінську. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську з одноденним візитом знаходився керівник російського уряду Віктор Зубков. По виніках перемовів, він заявив, що газове питання треба вирішати у відповідності з раніше заключеними контрактами. У Верховному суді почалися судові сперечки на процесі былого старшини Білнафтохіму Олександра Боровського. Прокурор запотребував для його 6 годов зняволення. Повним абсурдом назвав виказування Олександра Лукашенка про демократію у Білорусі і Австрії Ганс Пацельт, генеральний секретар австрійської філії Amnesty International. Агульнонаціональну диктовку по білоруській мові сьогодні писали у редакції «Народної волі», а так само віленські білоруси і студенти Європейського гуманітарного університету. Полоцкий гарвиконкам не дозволив проводить пікет до 90-х угодків БНР. Заявники отримали тлумачення, що якраз у той самий час і у тим самим місці сябри БРСМ будуть проводити акцію «День без титуню». 2 роки тому на Кастришницькій площі Мінську відбувалися драматичні події. Люди круглосуточно заставалися на площі, протестуючи супроть несумленних виборів. Цими днями ми даємо у ефір уривки з успомінів удільників маніфестації протесту. Сьогодні Володимир Романцов пригадує розгон наметового лагера у ніч на 24 соковіка 2006 року.
Двоє-троє молодих людей, після того, як була дадена команда по мегафоні, що той, хто хоче сісти, можуть це зробити тепер. От двоє-троє молодих людей, це наша ланцюга, відділилася і пішли за гете їх, за шахти ОМОНовців. І ось я тепер думаю, хто це були за люди? Або люди, яких прислали спецслужби для того, щоб робити ніяку подлу справу. Або це просто люди, які не витримали, не змогли устояти перед гетим тиском. Психологічним і фізичним тиском. Ну, там було шмат молодих дівчат. Многі з них просили ОМОНовців потелефонувати батькам, щоб повідомити, що з ними сталося. Але ОМОНовці не дозволили їм це зробити, причому робили це все в вельми цинічній, грубій формі.
Згадував Володимир Романцов. Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз слово одному з наших слухачів.
У городі Барановичі ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны, родны наш прастор. Таксама няма. Ну а песню «Зорка Венера узышла над зямлёю». Светлые мары с собой принесла. Так само нема. Показывает одну только примитивную русскомовную попсу. А койки ж есть судовных белорусских песню на все густы. Зрусификовали все. навколо. Накормяться ж на гроші білорусу.
І крыху пазней у нашай праграме, прыблізна праз гадзіну, на гэтае пытанне слухача мы папрасілі адказаць рэдактарку аддзелу праграмы баранавіцкай тэлекампаніі «Інтэкс» Лілію Банкевіч. Вашы званкі на свабоду праз гадзіну у нашай праграме.
Сёння на Белсаце. Чарговая частка серыялу «Афіцэры». Паліцыя адкрывае карты крымінальнай гульні, а пазней простыя адказы на складаныя эканамічныя пытанні ў праграме «Кішэня». І ўрэшце музычная перадача «Запальнічка» альбо «Відэабойка». Агляд відэакліпаў беларускіх музыкаў, гіт-парад і конкурсы. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы беларускі графік, акадэмік Беларускай акадэміі мастацтваў, а таксама намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца. Бліц-інтэрв'ю з нашым рэдактарам правёў журналіст Александр Уліцёнак.
Хто для мастака Рыгора Сітніцы узор у мастацтве?
Я Зэб Драздовіч, Гаврыла Ващенка, Владзімір Савіч у беларускім мастацтве, Ван Гог у сусветным.
А хто ідэал для паэта Сітніцы?
Рыгор Барадулін, Барыс Пастернак, Александр Блок, Владзімір Каракткевіч, Максім Багданович, Анка Купала.
Што яднае такіх розных постацяў і ў мастацтве, і ў літаратуры?
Высокая эстэтыка, высокая мараль, высокая духоўнасць, высокі ўзор мастацтва.
А каго вы бачыце на п'едэстале ў рэальным жыцці?
Для мяне грамадскі аўтарытэт гэта Васіль Быкаў. Таму што гэта ўзор сумлення, гэта ўзор маралі, ўзор служэння бацькаўшчыне і мастацтву.
Вы грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» гэтага тыдня. У такім разе, якія вашы любімыя газеты або сайты?
Часопіс «Дзеяслоў» у ягоным і папяровым, а хутчэй у электронным выглядзе. Людзі займаюцца вельмі пазітыўнай працай. Яны ствараюць пазітыўны, гуманістычны і аптымістычны вобраз нашай бацькаўшчыны.
Што для беларусаў у такім разе каштоўнасць нумар адзін?
Бацькаўшчына – мова, гісторыя, культура, рэлігія.
Найвялікшы поспех і найвялікшая параза вашага жыцця?
У мяне цудоўная сям'я, у мяне каханая жонка. Самая вялікая падзея ў жыцці чалавека – гэта каханне. Калі Бог даў яму, значыць, жыццё адбылося.
А параза?
Не магу згадаць.
Якая песня у кампаніі звычайна вы співаеце? Што вы любіце слухаць?
Я люблю фальклор. Таму і сябрую з музыкамі, якія працуюць у фолк-мадэрне. Это гурт «Палац», гурт «Юр'я». Я, дарэчы, адзін з вядоўцаў фолк-мадэрн фестываля «Таўкачыкі». І таму, канешне, у кампаніі я пры любой нагодзе спяваю «Ай сівы конь бяжыць».
Або што я паслухаць напрыканцы для нашых слухачоў фрагмент.
«Ай сівы конь бяжыць, на імі бела грыва, ой,
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І хвілінаў праз 10 вы пачуеце спецыяльную праграму, якую на замову грамадскага рэдактара Рыгора Сітніцы падрыхтавалі журналісты «Свабоды». Яе тэма – надзённыя клопаты беларускіх мастакоў.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
І сёння чарговы конкурсны твор. Мы прапануем вам заканчэнне апавядання «Жыццё, якога я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір».
Я падаў кудысьці. Гэта было знаёма. Недзе я такое ўжо адчуваў. Толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Вось я трымаю меч у руках. Роспач, нянавісць ляжаць цяжарам. За спінай толькі трупы. Хтосьці раней, хтосьці пазней згінулі ўсе. Успышка выбухне дзе ў галаве. Князькі палац, неспакой у паветры. Яшчэ успышка. Гара. Унізе ідуць чароды людзей, бясконцае мора рухаецца там. Цемра, святло, рукі звязаныя. Я ніхто. Я сярод тых, каго вядуць у іншую веру, ксціцца пад Богам чужым і лютым. Боль, боль запаўняе ўсё. Потым я выйшаў у ноч, і быў год чумы, і я не ведаў, навошта ішоў. Земля засталася далёка ўнізе, насустрач несліся зоры. Бясконцасць агаломшвала. Цемра, святло, лес, такі халодны і мокры. У руках толькі каса. Ноч, цемра, святло і мерцвякі. Мерцвякі, кроў. Паварот, разгалінаванне ў лабірынце. Куды? Направа, налева, куды? Мозг адмаўляўся працаваць. Я імкліва праносіўся цераз бясконцасці шэрых часоў, не разумеючы, дзе я, што я. Жорсткі бой з бязлітасным ворагам. Мірывалькі я не арэсту. Неспадзяванае святло абудзіла свядомасць. Так, направа. І зноў чырвонае мора ў снежных берагоў. Лёс майго краю. Вечны вырак. Бессанню агарнула няміга. Уся марная бессань кімсьці калісьці пройдзеных шляхоў абрынулася на аднаго слабога чалавека. Келіх нябёсаў задрыжэў, памутнеў і перакуліўся раней, чымся яго паспелі выпіць. Ноч, навальніца, над вадою шалее вецер. Ты бяжыш па схіле гары, калі маланка б'е ў яе, і плынь часу абрынаецца зверху, разбіваючыся на белыя, чорныя і жоўтыя іскры. Ты пачынаешся спачатку. Падае дождж на зямлі. Пярсцёнак, поўня, сіта. У небе стаяць зоры. Ты ведаеш. Стагоддзі і гады над цемраю вады. Разгалінаванне чырвонага лабірынту. Не, лабірынту з вялікай літары. Паступова ты забываеш. Кожнае разгалінаванне дае новую магчымасць, і ўсе яны існуюць. Усё жыццё, як дзіўны сон. Вялікі і страшны быў год 1918 ад нараджэння Хрыстова. Ты зноў пайшоў не туды. Ты заўжды ідзеш не туды. Ці туды? Проста не разумееш, што туды. Шэрыя балахоны. Відаць, гэта канец БНР, дакладней Літвы, як яна цяпер называецца, з 1921 году. Так, усе ў гэтым упэўніліся. Супрацьстаяць усходу немагчыма. Прамежак цемры. Мы з дзяцінства чакалі калядаў і ніяк не маглі дачакацца. Ты амаль не верыш, што дачакаешся. Свет належыць зіме, на кухонным стале танчыць чорная котка, аксамітныя танцы падабаюцца мне. Так, яна прыйшла. Прыйшла аксамітная вясна. Направа і налева адначасова. Ты адбіваешся ў тысячах люстэркаў. Ты бачыш толькі сябе, паўсюль сустракаеш свой погляд. Ты камень, ты трава, ты вада, ты агонь. Там, дзе ты, адзін з цябе, ляжыць горад. Горад Менск. Ён падзелены больш за горад Шлоймы і Цервана. Тут няма муру, тут ёсць Менск і Мінск. Як проста, як банальна. І гэта падзяляе больш за фізычны мур. Этую мяжу нельга разбурыць паваротам ключыка. Іншы ты жыве ў адзіным Менску. Ён уступае ў літоўскае рушэнне, ідзе 2007 год. Усе ў Балта-Чарнаморскай канфедэрацыі адчуваюць, што тут, у іх дома, будзе паўтор 1996 году, Чачэніі, якой яны столькі дапамагалі. Гэтае адчуванне вісіць над Украінай, Літвой, Літувой, Латвай, Эстоніяй. Першы ўдар адчула Літва. Ёй зрабілі падарунак – для святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. На плячах шинель, у дарозе сцёр на абцасах сталь, а ў грудзях подых бяды. Ты ідзеш пульсуючай сцежкай, яна паварочвае ўправа, улева, імкнецца ўверх. Ты ляціш між зораў. Спіраль руху зацягвае цябе і не вяртае рэха. Тры чалавекі сядзелі ў дэпо Лібава-Роменскай чыгункі. Недалёка ад таго месца, дзе метро выслізгвае з сутарэнняў на дзённае святло. З імі былі прадчуванні. Было 25 сакавіка, ішоў 2008 год. Адзін з іх адкаркаваў віно, разліў па шклянках і сказаў: «Ну, за тое, каб мы адсюль выбраліся. Паслязаўтра, як пашэнціць, будзем у Вільні. Дасць Бог, будзе нам і Вільня». А ў галаве гучала:
Прагучала заключная частка апавядання «Жыццё, якога я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Пераможца конкурсу будзе абвешчаны ў аўторак 25 сакавіка.